disë dy vendeve janë të larta prej se forcat turke kanë rrëzuar të martën një avion në luftë arakrus. Turqia sot i ka këshilluar shtetësit e saj që të shtyjnë udhëtimet për në Rusi. Më shumë hollësi në materialin që pason. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka shprehur pikëllimin e tij për rrëzimin e një aeroplani luftarak rus nga forcat turke.
Yaşanan hadiseden dolayı gerçekten üzgünüz. Biz böyle olmasını arzu etmezdik.
Jemi shumë të pikëlluar për incidentin. Do të donim që të mos kishte ndodhur, por ka ndodhur. Shpresoj që diçka e tillë të mos ndodhë përsëri, ka thënë Erdogan para mbështetësve të tij në provincën Balyekshir. Megjithatë, Erdogan sërish ka mbrojtur veprimin e Turqisë dhe ka kritikuar Rusinë për veprimet e saj në Siri. Rusia, qysh më 30 shtator, është duke kryer sulme ajrore në Siri në mbështetje të presidentit Bashar al-Assad. Turqia, ashtu si edhe vendet përëndimore, duan largimin e Asadit nga pushtetin, ndërsa Rusia thot se për fatin e ti duhet të vendosë populli Sirian. Erdogan sërish ka përthirje e presidentit Rusë Vladimir Putin që të takohen në margjinat të një samiti për klimën që do të zhvillohet javën që vjen në Paris. Por Erdogan nuk ka kërkuar falje për incidentin. Rrëzimi i aeroplanit rus më 24 nëntor në kufirin Turqi-Siri ka shkaktuar kundërpërgjigje të fuqishme nga Moska. Autoritetet ruse kanë kufizuar udhëtimet turistike, kanë bllokuar kamionët turq në kufi dhe kanë filluar të përgatisin sanksione më të gjera ekonomike. Një zëdhënës i Kremlinit ka thënë sot se incidenti ka dëmtuar marrëdhënie dypalëshe që vështirë do të riparohen. Po sot Turqia ka lëshuar një paralajmërim udhëtimi për shtetasit e saj, i cili kërkon shtyrje në udhëtimeve jo urgjente dhe të panevojshme në Rusi. Ministria e Jashtme e Turqisë ka thënë se paralajmërimi është lëshuar sepse udhëtarët turq po përballen me probleme në Rusi. Ministria ka thënë se planet e udhëtimit duhet të shtyhen derisa situata të bëhet e qartë. Të premtën ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se Moska do të pezulloj regjimin pa viza me Turqinë nisur nga data 1 janar. Lavrov ka akuzuar Turqinë se është bërë kanal për terrorizmin. Autoritetet turke kanë thënë se kanë rrëzuar avionin rus pasi ai ka hyrë në hapësirën ajrore të Turqisë. Një gjë e tillë është hedhur poshtë nga Moska, e cila ka thënë se avionët turq kanë rrëzuar aeroplanin e saj pa paralajmërim. Presidenti rus Putin ka akuzuar Ankaran për provokim të planifikuar dhe ka thënë se incidenti është thik pas shpine. Turqia dhe Rusia deri më tash kanë pasur lidhje të mira ekonomike. Rusia është partneri i dytë më i madh tregtar i Turqisë, ndërsa mbi 3 milion turist rus kanë vizituar Turqinë vitin e kaluar.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ushtria në Maqedoni ka nisur të ngrejë një gardh me tela në kufirin jugor me Greqinë. Zyrtarët në Shkup me gjitha të kanë thënë se nuk do të mbyllin plotësisht kufirin për refugjatët që ikin nga lufta. Një zëdhënësi i qeverisë ka thënë se qëllimi i gardhit është që të menaxhohet fluksi njerëzve drejt pikave të regjistrimit dhe të trajtimit. Dy javë më parë vendet e Ballkanit, përfshirë Maqedoninë, kanë marrë vendim që të lejojnë brenda vetëm refugjatët nga Siria, Afganistani dhe Iraku. Kjo ka bërë që migrantët e nacionaliteteve të tjera të protestojnë. Masat janë ashpërsuar pasi së paku dy prej militantëve që kanë sulmuar Parisin më 13 nëntor kanë hyrë në Evropë duke u përzier me migrantë. Afro 1000 njerëz nuk janë lejuar të hynë në Francë prej se ky vend ka nisur kontrole të reja kufitare pas sulmeve terroriste në Paris më 13 nëntor. Ministri i Brendshëm i Francës Bernard Cazeneau ka thënë se këta njerëz janë ndaluar për shkak të rrezikut që mund të paraqesin për rendin publik dhe sigurinë. Franca ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme pas sulmeve në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 130 persona dhe të plagosur mbi 350. Këtë javë Cazeneau ka thënë se 124 persona janë akuzuar dhe se policia ka kryer 1233 kërkime në lidhje me sulmet. Të hënën nën masat rrepta të sigurisë në Paris pritet të nisë një konferencë madhe për klimën. Ushtria e Sirisë ka raportuar se ka bërë përparime kundër militantëve të shtetit islamik. Sipas televizionit shtetror sirian, ushtria ka marrë territor në lindje të Alepos përfshirë 7 kilometra të autostradës që lidhin qytetin me kryeqytetin de facto të militantëve Raqqa. Ushtria ka rikthyer edhe fshatrat Kaskis dhe Akula në lindje të Alepos si dhe zonat të gjera të tokës bujqësore. Ushtria siriane gëzon mbështetjen e Rusisë, e cila qysh më 30 shtator është duke sulmuar nga ajri caqet militante dhe rebele. Konflikti në Siri midis forcave qeveritare dhe atyre rebele ka nisur qysh në vitin 2011. Mbi 250.000 njerëz kanë humbur jetën në këtë luftë dhe miliona të tjerë janë zhvendosur. Tre persona janë vrarë nga sulmet me raketa në një bazë të paqëruajtësve të OKB-s në Mali. Zyrtarë të Kombeve të Bashkuara kanë bërë të ditur se viktimat përfshin dy paqëruajtës nga Guinea dhe një kontraktor civil. 8 ditë më parë, personat armatosur kanë sulmuar një hotel në kryeqytetin e Malit Bamako duke marrë dhjetra pengje. 19 njerëz janë vrarë në këtë incident. Misioni paqëruajtës në Mali është miratuar në vitin 2014, pasi Franca ka udhëhequr një fushat ushtarake për të dëbuar militantët islamik nga verju i vendit. Militantët islamik dyshohet se janë përgjegjës edhe për sulmet e sotme që kanë lënë të plagosur edhe 14 persona. Të shtënat në një klinik të planifikimit familjar në Colorado të Shteteve të Bashkuara kanë lënë të vrarë dy civil dhe një polic. 9 persona të tjerë janë plagosur. Sulmuesi dyshuar është dërguar në paraburgim. Ai ka shkëmbyer zjarr me policin për orë të tëra derisa është dorëzuar. Motivi mbetet i paqartë. Klinika në fjalë ka shkaktuar protesta në të kaluarën kundër abortit. Një burim i zbatimit të ligjit e ka identifikuar sulmuesin e dyshuar si Robert Levis Deer nga Carolina e Veriut. Detajet të tjera nuk janë dhënë. Për më shumë lajme të ndëruar dëgjues, vizitoni edhe llogaritë e Radio Son në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kështu pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni me lajme dhe zhvillime të reja, do të jemi sërish bashk në orën 21. Deri atëherë klikoni europaelir.org. Miru të qofshim.